Waraana bilisummaa Oromoo hambii tollaa'ee jiru rakkoo hedduu keessa jirraa jedha. Rakko sanaaf jedheeti namni nyaata lagatee mormiitti jiraa jedhan warra rakkoo himat keessa tokko nama maqaa qabsoo seentiin beekamu. Koreen teknika waldhaba baa'ootiif mootummaa faluut jirtu rakkoo sana kun qabnaa jedhan biiroon bulchiinsaatiif nageenya Oromiyaa ammoo namni tanaa jedhee soor lagat hin jiru mormiillee hin jirtu jedhu. Tsahaayi Daamtootu jara dubbiseetiin oduu tamsimfinnee nu erge kunuun.
Maqaa qabsoo seentii jedhamuun kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa jiran keessaa isa tokkodha. Lagannaa nyaataa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa jechuun bitoota 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turti taasisanii wanti nuyi nyaata laganneef jechuun dubbateen.
Koreen nu daawwachuu dhufan kun ol galuu qabu gaafa kanas waadaa keenyaa sirriitti dhufanii kanaaf utuu arginu hin galan jennee mormii kaafne mana keessa. Demmo walma dhoowwinee homaan jedhutti ofinaamee waan sabarraa jenneennaan alaa gubbaadhaa fuutanii hin dhumne jedhanii nu rakkatanii jedhanii gaafa isaan jedhan waanuma kana nu galuu didee ammas ijoollee gara waa biraatti akka hin seenne jennee sossobnee waltas gaddeessinee guyyaa fagaasa isa darbee immoo dhumnee ammas isin daawwannaa nuun jedhame koreen teeknika. Waanuma jedhame sana qaama mootummaas ta'ee koree teeknikaas ta'ee waan lafee haa ta'u namni dhufee erga gaafa nuyi gibbii kana seenneeti baga dhuftan maa dhuftan hin jiru walumaa galatti.
Qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif mooraa Leenjii Xoollaa itti taasifamaa fi jiru ilaalchuudhaanis komee akka qaban kan ibsu seentiin hanga guyyaa har'aatti Leenjiin jedhamu tokkollee nuuf hin kennamne jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Qabiinsa gaafa laallu nyaatni nuyi nyaannu daabboo qofaa ganamme daabboodha galgalli daabboodha. Ittoon isaa kun kan eegame miti calluma jedhame bakka ittiin hojjetame nuun kennama hin dadhabne nyaachuu amma ilaalle alatti gatama biddeenni daabboon kun baay'eensaa ala tuullame horiita chitti nyaata allaattiitu nyaataa jira ijoolleen nyaachaa hin jiramu. Leenjii guyyaa tokkitti maayindisee tokkiin tiinsa muka jedhamu profeesariin tokko dhufee waanutti himee tokke kana malee waa'ee leenjii waan jedhuuf hin nageenye sayyuu calluma jennee makeenya taa'ama ooluudha yaada.
Obbo Kennisaa Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiin komii miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa keessa jiran dhageenye jirraa jechuun dubbatu.
Yeroo darbee gaafa saddeeti sana abbootiin gadaafii fi karaa dhaabaas immoo bakka bu'aa naabaa yookaan hoogganaa dhaabaa keessaa namitti dhaqee kooliin dubbisu abbootiin gadaa nu gaafatanii. Gaafatannuu haalli mooraa sana seenuu rakkoo qaba ture waraqaan qabdanii tattaafatiin qabdanii kan jiruun isaa. Dorqamneen duuba deebinee ijoolleen dorqamuu keenya kana gaafa sana iyyuu waa diddaa agarsiisuuf yaadanii turanii. Abbaan gadaa itti bilbilee bakka laallee itti bilbilee ijoollee akkasumas gabbaanii fi gara facaasaa fuula keenya kana duruu jirutti kan itti deebinaa jedhanii gara akkasitti akka tokko lubannaa akkasitti hin deebine siyaasatti rakkoo rakkoon sun egaa tarii beellamaan sila qabamee fi waadaan gara meeshaan caboo irraa akka gara kanatti deemuu danda'u jennee laallaa nyaata lagachuu mormii diddaa agarsiisuun akka ture dhageenya jechuudha.
Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo walitti qabaa koree teknikaati. Guyyaa kaleessaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Mooraa Leenjii Xoollaa jiran akka nyaata lagatan dhageen jira isaanii waliinis wal dubbiseera jechuun natti himan.
Isinitti nuyoo kennanii isin immoo dhuftanii maal ulaaluu diddarraqoo maal an jedhu sani naa bilbinanii sababa nu achi geenye deebine saniif midhaan lagatanii kanaafuu rakkoon kunuu akkana uumamee an jedhu sani akka isaan gaafootummaanii abbootiin gadaa akka nama dhaqanii ani gaafanne jedhanii nuummoo torban lama lamatti walii galteen keenya. Abbootiin gadaatiif namni sadi kenname mootummaa Harariis rakkoo jiru hojjumaanii to'annaa amma ji'a lamaa kana dhaqnee gaafannee illee walii galtee qabna mootummaa wajjiniini. Isa gaa torban lama lamaanii adda gusan gaadduu sani dogongorri uumamee soofamee asirammaamee gorummoo akka bakka ta'u gaa goruu cidheenneeti.
Gama mootummaatiin ta'e kaleessa mooraa Leenjii Xoollaa itti ta'e ilaalchuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa irraa itti aanaa biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu haasofsiiseera.
Nyaata lagachuu isaanii waan odeeffannoon nagahee hin jiru. Tarii amma wanti lakkifamee hin jira sooshaal miidiyaa irratti. Waan akkasii tokko nagahee malee hankoomeen akkasii ta'ee midhaan lagannaa wanti ta'e waan jiru hin seewwan. Nageenya gama kooti.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo irraa komeen ka'aa jira warreen mooraa Leenjii Xoollaa seenanii erga mooraa Leenjii seennee Leenjiin jedhame nuun kennamne akkuma sirreeffamtootaa callisnee taa'aa jirra waan jedhan qabu kana quba qabdu laatame.
Tarii Leenjiin guutummaatti itti dhufee kennamuu dhiisuu danda'a.
Egaa namni galee raawwanne irraa jala gaggalaa jira. Galee dhumeera jedhamee wanti raawwate hin jiru bakka adda addaati irraa dhufaa karaa fagoo irraa dhufaa amma ammaatti kan galaa jiru jira. Kana walii simsiisanii leenjii kennuudhaaf tarii gamaa jira ta'a malee akka sirreeffamaatti namni ilaala hin jiru.
Akka qaama mootummaa somee wantoonni isaaniif taasifamaa jiran keessumaayyuu qabiinsa irrattis akka rakkina qabanii fi yeroo ammaa kana nyaanillee nuun taane bakki taa'umsaa nuun taane mana yaalaatti deddeebi'aa jirra. Akkuma mooraa keessa jiru nu wal dhugaa hin jiru jedhu isa kanoo.
Manni taa'umsaa sun egaa tollaayii bakka giriin ta'ee bakka bareedaa dha. Gammoojjii miti lafa filatamaa dha. Sibiila lolaan tokko jireenyi inni jiraatu beekamaa dha. Gaddaa kun gammoojjii keessa qorra aduu keessa beelaan jiraata. Wanti itti tolee qabsoorra namni ture hin jiru. Egaa warri kun akkasitti warra miidhameedha jedhamee hundumtuu miinoon qophaa'ee nyaata isaaniitiif waan qoranni ittisa biyyaa tokko nyaatu nyaanni bifa sanaan nyaachaa jira. Garaa mana yaalaatiinis yaaltonni achitti ramadamanii hojjechaa jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kunneen akkatuma sagantaan ba'eefitti yeroo tokko leenjii ni kennamaafii jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Hindoo Finfinnee.